Mileiren Argentina, burujabetza bertzeren esku uzten ala airez nola itsasoz. Cecilia Valdez. Duela zenbait aste, Javier Mileiren gobernuak akordio militar estrategiko bat sinatu zuen AEB-ekin, kontrola zorrozteko asmoz gero eta interes ekonomiko eta geopolitiko handiagoa duen eremu batean, Hego Atlantikoan alegia. Munduko ondasun komunak babesteko programa, alaxe paratu diote izena akordioari, eta eufemismoa goiti behiti agerikoa da Argentinaren burujabetza galera gero eta handiagoa dela, eta halaber. Baliabide naturalak bertzeren esku uzteko prozesuak nabarmen bizkortu direla ultraeskuina gobernuan denetik. Naiz eta AEB-en Argentinako enbaxadak iragarri zuen akordioa sinatu zutela, Mileiren gobernuak ez du letra txikiaren berri eman, behin baino gehiagotan hala egiteko eskatu bazaio ere. Konparazio batera, Argentinako gobernuak esplorazio eta zaintza ekipamendua erosteko konpromisoa hartua du Trumpen gobernuarekin eta El Destape albiste atariko kazetari Sebastian Premizik informazioa galdetu zuen horri buruz, baina erantzun zioten testua sekretu militarraren pean dagoela. Ernesto Alonso Giza, eskubideen arloaren arduraduna da Malbinetan soldadu aritutakoen elkartean eta honela mintzatu da. Herrialde kolonizatua da gurea, 2.000.000 kilometro kuadro usurpatuak baitizkigu Erresuma Batuak eta gainera haren esku dago pasabide biozeanikoa ere. Azaldu duenez, Hego Atlantikoaren inguruko hitzarmenak ez du legez kanpoko arrantza bakarrik barne hartzen, baizik eta baita Malbinetako petrolio erreserba handiak ere. Horiek, horrela, bi eragile geopolitiko garrantzitsua agertu dira tartean. Israel eta AEB-ak. Preseski, legez kanpoko arrantzaren kontrako zaintza gogortzea izan zen akordioa sinatzeko argudio nagusia, baina, anitzen ustez, itunak Txinaren aitzinatzea geldiarazteko ere balioko du. Argentinaren zona ekonomiko esklusibotik kanpo arrantzatzen duten ontzi gehienak hangoak baitira. Nola nahi ere, Premiziri helarazi zioten erantzunean hau zehazten da. Ameriketako Estatu Batuetako Defentsa Departamentuak laguntza emanen du herrialde aliatuen defentsa gaitasunak garatzeko helburutzat hartuta segurtasun arloko interes komunak sustatzea. Hego Atlantikoa, leku estrategikoan egonik, baliabide natural anitzeko eta aniztasun handiko lurraldea da, eta hala Antartikarako nola merkataritza ibilbide nagusietarako sarbidea ere bai. Argentinako plataforma kontinentala balio handikoa da arrantza baliabidei eta hidrokarburoei dagokienez, eta horrek are garrantzitsuago bihurtzen du mundu zabalean. Defentsari eta sekretu militar bati dagozkien auzi guzi-guziak kongresuan aztertu behar dira adierazi du Alonsok. Haren erranetan, kasu honetan sistematikoki urratu dira konstituzioak ezartzen dituen arauak, sekretupeko saio berezi batera deitu behar baitzuten eta ez zuten halakorik egin. Alonsoren arabera, matxarda mugimendu bat izaten da halako maniobren gibelean, eta haren bidez, zenbait enpresa horietako anitzi Israelgoak Latinoamerikako baliabide naturalen kontrola hartzen hasiak dira. AEB-ek Monroe doktrina berriz zezartzearen alde egin dute, gibeleko patiotzat hartzen duten hori kontrolatzearen alde alegia, eta horrek subiranotasuna galtzea dakar, baina baita orain arte ezagutzen zen Argentina hura xeatzea ere. AEB-etako soldaduak Argentinan. AEB-etako militarrak Argentinan sartu izanak auspotu egin ditu Ushuaian, hau da, hegoalderen dagoen Argentinako hirian base militar bat ezarri nahi dutelako susmoak. Horrela modua izanen bailitzateke eremu kontinentaletik Malbinetara eta Antartikara zuzenean sartzeko. Iazko irailean sinatutako dekretu baten bidez, Mileik baimena eman zuen AEB-etako militar talde bat Argentinako lurretan sartzedin maniobra militarrak egitera hiru itsasontzi basetara. Mar del Platara, Ushuaiara eta Puerto Belgranora. Azterketa estrategiko eta globalen Argentinako elkartearen webgunean argitaratutako artikulu batean, Alberto Jauretxe Unibertsitate Nazionaleko kide Daniel Alberto Sintxak azaldu du Magallanes itsasartea hau da. Ozeano Barearen eta Atlantikoaren arteko pasabide naturala eta Drake pasaia hau da, Hego Amerika eta Antartika bereizten dituena kontrolatzea dela kontua funtsean. Baita Antartikako eta Esperantza honeko lurmuturreko operazioak kontrolatzea ere, lurmutur hori izaten baita bide komertzial nagusia Suezko kanalean, itsaso gorrian edo Ekialde Hurbilean arazoak daudenean. Premizik berriz, adierazi du itsasoz ez ezik lurrez ere sartzen ari direla Argentinan. Orain, jabetza pribatuaren bortxa ezintasunari buruzko lege bat eztabaidatzen ari dira kongresuan eta haren bidez moldatu eginen dute landa eremuko lurren legea. Izan ere, araudi horrek mugak ezartzen ditu atzerritarrei lurrak saltzeko orduan, hala nola lur horietan urre reserva garrantzitsuak baldin badaude. Baliabide naturalak arpilatzeko araudi sare baten parte da dena premiziren aburuz. Aholkularitza teknikoa aitzakia gisa hartuta AEB-ek kontrol geopolitikoa ezarria dute eskualdean dituzten enpresen bidez gaineratu du premizik. Naiz eta herrialde bateko edo bertze bateko enpresak izan, konpainia horien finantza egitura BlackRock, Vanguard eta antzeko inbertsio funtsa handien esku dago alde batetik edo bertzetik. Argentinako itsasoaren gaineko burujabetza bertzeri ematea eta lurrak atzerritarren esku uztea neurri sorta zabalago baten parte da. Izan ere, sorta horrek barne hartzen ditu mineral kritikoen inguruko akordioak, litioari dagozkionak, batez ere. Patagonian, adimen artifizialeko datu zentro erraldoiak eraikitzeko egitasmoak, inbertsio handietarako pizgarri erregimenaren bidez sustatuak eta pasilika akordioa. Herrialde multzo bati modua ematen diona adimen artifizialari lotutako hornidura kate guzia bermatua izateko. Proiektu horien guzien gibelean AEB-ak agertzen dira beti edo, bertzela, kontrolpean duten enpresaren bat. Txina eta legez kanpoko arrantza aitzakiak bertzerik ez dira arazo horiek konpontzeko ezpaita beharrezkoa AEB-etako hegoaldeko komandoarekin akordiorik egitea labur bildu du premizik. Ematen du hemen Argentinan baliabide naturalez jabetzeko pausoak ematen ari direla egiatan hainbat lege zirrikitu baliatuta horretarako.